rangă këto dërgesa me procedura të zhdoganimit IM4, importit të rregullt janë 86.000 euro, ka thënë Stavileci përmes një përgjigje me shkrim. Ndërsa në 4 mujorin e parë të këtij viti nga blerjet online, dogana ka arkëtuar më shumë se 76.000 euro. Pikërisht limiti i ulet tarifor i zhdoganimit të dërgesave të blerjeve online deri në 22 euro, krahas rritjes së tregut të zi online, sipas Rifat Alajt, përbëjnë faktorët kryesor në rënjën e vazhdueshme të kësaj forme blerjeje në Kosovë.
Vazhdimisht ka rëmje nga vitin vit. Dhe ndër faktorët kryesor të kësaj rëmje janë tregu i zi i blerjeve online, i cili vazhdimisht gjithandaj në Kosovë polarizon dhe limiti i ulët tarifor i vlerës së zhdoganimit dërgesave i përcaktuar nga dogana e Kosovës, e që është deri në 22 euro. Domethënë deri në këtë shumë klienti lirohet nga zhdoganimi. Kurse mbi 22 euro, klienti duhet të paguajë zhdoganimin e dërgesës, që së bashku me të vëshën bëjnë 29.5% të vlerës së dërgesës.
Alaj vlerëson se ky limit është tepër i ulët në krahasim me vendet e rajonit ku sipas tij limiti shkon deri në 150 euro. Menaxheri i qendrës tranzite postare, Rifat Alaj, thekson se vendet nga të cilat kosovaret blejnë më së shumti janë Kina, Hong Kongu dhe Singapori, ndërsa në përqindje më të vogël edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Gjermania. Ai shton se pjesa dërmuese e dërgesave arrin përmes postës shqiptare, për shkak se vijnë nga shtete që nuk e kanë njohur Kosovën, për të siguruar që porosia e tyre do të arrijë në Kosovë. Alaj udhëzon qytetarët që të shmangin dërgesat përmes Serbisë. Ai thotë se dërgesat e blerjeve online përmes postës së Kosovës janë të sigurta dhe se qytetarët e kanë mundësinë e gjurmimit të tyre. Ndryshe, produktet që blihen më së shumti online, sipas Alajt, janë pajisjet e ndryshme elektronike, veshmbathjet dhe suplimentet e ndryshme, e në masë shumë të vogël, edhe gjërat e ndryshme ushqimore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Reforma në pakon ligjore që i përket fushës sociale ka nxitur debate në Maqedoninë e Veriut nëse me të përmirësohet gjendja ekonomike e sociale në vend. Nga qeveria thonë se prioriteti punës së saj mbetet luftimi i varfërisë dhe zhvillimi ekonomik dhe se në këtë do të ndikojnë edhe ligjet të sferës sociale që pritet të miratohen këtë muaj. Por nga opozita thonë se reforma sociale mund të zbusin gjendjen, por jo dhe të përmirësojnë aspektet ekonomike. Reagime ka dhe për çështjen e ndërprerjes së parave për stimulimin e natalitetit, raporti i korrespondentit Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut beson në miratimin këtë muaj të ligjeve në sferën sociale, me të cilët si pasaj do të përmirësohet gjendja ekonomike shumë familjeve në gjendje të rëndë. Ligje që janë hartuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, por kanë mbetur pa u miratuar për shkak të zgjedhjeve presidenciale, por edhe për shkak të nevojës së harmonizimit të qëndrimeve mes partive në pushtet.
Në mallëvajnjen e siromashtisë në nashet e država, posebno i ditkat e siromashtisë prioritet në ova vlada.
Ulja e varfërisë në vendin ton apo lufta me varfërinë është prioritet i qeverisë tonë dhe këtë e kemi dëshmuar me punën intensive në hartimin e ligjeve në sferën sociale, të cilët besoj se do të miratohen gjatë këtij muaji. Si çdo reformë dhe këtë jemi duke hartuar me të gjithë faktorët e rëndësishëm në vend. Sot Ministria e Punës dhe Politikës Sociale Mila Carovska. Reforma sociale e hartuar nga resori që ajo drejton ka parapar ndryshime të shumta sa i përket ndihmës sociale, përfshirë edhe atë që kishte të bëjë me rritjen në natalitetit. Familjet me nga 3 fëmijë sipas zgjidhjes së hartuar nuk do të marrin ndihmën prej rreth 150 eurove në muaj për gjatë 10 viteve, por kjo do të shpërndahet në formën tjetër që parashet të përfshijë më shumë kategori, ndërkohë që do të ketë edhe ndihma tjera para kategori të ndryshme.
Državnata penzija e socijalna penzija, to znači da ka semejstvo to, koje što je so dve lica nad 65 godina ili jedno lica nad 65, drugo to može da bude i malo po mlado.
Do të ketë pension social apo pension shtetror për gjithë ata persona që kanë mbushur mbi 65 vjet, por që nuk kanë stazh pune. Kjo është një masë sociale për të moshuarit. Ndihmë do të ketë edhe për ata që nuk nuk kanë kur farë të ardhurash, apo që nuk kanë dokumente, ndihma sociale për fëmijët, për familje që nxjerrin fëmijën në rrugë për të lypur. Rruga minimale, synojmë që të rritet në 13.000 denar, apo në rreth 210 euro. Ka deklaruar ministri Acarovska duke paralajmëruar edhe masa tjera për sigurinë në punë, reforma në sigurimin shëndetësor dhe pensionale ndihma tjera. Por reformat e këtilla të qeverisë nga opozita nuk shihen si zgjidhje për krizën në të cilën ndodhet vendi, që sipas të dhënave, çdo i pesti qytetari i Maqedonisë së Veriut, apo rreth 445.000, jetojnë nën pragun e varfërisë.
Të gjitha masat e politikave sociale janë në funksion të zbutjes së varfërisë. Efektet e tyre janë efekte të përkohshme dhe është e pakuptueshme që zhvillimi i mirëqenies, rritja e standardit jetësor të bazohet në politikat sociale.
Ka deklaruar për Evropën e Lirë Hilmi Azirin nga Aleanca për Shqiptarët dhe ishte zëvendës ministër i punës dhe politikës sociale. Ai në veçanti kritikon reformat që parashëheqin ndihmës në para për familjet që kanë edhe fëmijën e tretë. Ky vendim sipas tij nuk duhet të hiqet pasi nuk ishte të bënte me aspektet sociale, por shtimin e natalitetit. Dhe këtë ai ndërlidh me strukturën etnike.
Shqetësimi kryesor është tek struktura etnike e shfrytëzuesve të kësaj të drejtë. Nga gjithsej 42 milion euro të cilat jepen në vit në emër të kësaj ndihme, 45.6% janë familje shqiptare që e pranojnë këtë subvencion. Pra, është shumë evidente se shqetësimi kryesor është struktura etnike e familjeve të cilat e pranojnë këtë ndihmë sociale. Nëse analizojmë vetëm një shembull të tij, për shembull në Tetov, nga 3.372 familje që e pranojnë këtë ndihmë, 2.960 janë shfrytëzues shqiptar.
Thot Aziri, nga opozita thonë se qeveria duhet të punojë për politikat të mirëfillta ekonomike në të gjitha zonat e vendit, pavarësisht të përkatësisë së tyre etnike, pasi vetëm kështu si pasaj mund të nxitet rritja ekonomike, hapja vendeve të reja të punës dhe rritja standardit jetësor, që më pas të mos ketë nevojë për ligje të panumërta për ndihma sociale. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe Bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.